көкжиек алтын нұрмен сызылғандай, жарқырап таң келеді қызыл маңдай, діретті ағаштардың жапырағы қапыда тәтті ұйқысы бұзылғандай, маужырап жаңа ғана тыныш тұрған есілді жағымды үндер күміс қырдан, күн келін нарттай бетін ұялашты, жаралған кірпіктері нұр ұшқыннан, жайлаудың баяу желпіп көк көрпесін, ерке жел аймалайды бөктер төсін, бейне бір шөккен алып қаранардай, таулар тұр құшақтатып көк көркешін, тулап бір дірілдесе көл жүрегі, жағада бал құрақтар елжіреді, төңірек неткен жарқын неткен әсем, көк күмбез аспан еткен мөлдіреді, сап салқын самалғандай өбе соққан, қиқылап аттылар жүр желе шапқан, көлбіңдеп көзі тарта өріледі, көк түтін көтерілген жер ошақтан, қарағай сұлу қыздың бұрымындай тарайды сәби терек тұлымын жай, мен қайтып ойсыз қарап өте алайын табиғат жүрегінен сыр ұғынбай.